komið sæl og blessuð. Það nú sagt að refurinn býtt ekki nálægt greninu en í dag þá ætlum við Pétur að leita viðmælanda hér innanhús og málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins Anna Sigríður Þráinsdóttir sestinn hjá okkur, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Já, Anna Sigríður, hún nam íslensku við Háskóla Íslands og lauk meistaraprófi þaðan árið 1997. Lokaritgerðarnar bar heitið Hvað býr að baki stafsetningunni. Í janúar 2000 hóf hún kennslu í Kennaraháskóla Íslands, síðar menntavísindasviði Háskóla Íslands, aðjungt fyrst síðan lektor og kendi þar íslenska málfræði og framsögn. Þar til árið 2011 og hún tók við starfi málfarsráðunautar Ríkisútvarpsins sem hún hefur gengt síðan. Margir þekkja hana eflaust úr morgunútvarpinu á Rás 2 þar sem hún kemur reglulega og ræðir ýmis málfarsatriði eða af Rás 1 þar sem hún hefur nokkurt skeið haldið út í þættinum orð af orði og frætt hlustendur tungumálið frá öllum hliðum. En málfarsráðunautur ósjálfrátt sjá margir fyrir sér mann með slaufu sem úrskurðar til hægri og vinstri hvað sé rétt og hvað rámt.
Ertu ekki sem Árna Bö?
Nei, frekar ímynd sem hann bræði Valdimar Skúlason brá svo ógleymalega upp í sjónvarpsþáttunum Orðbræði. En í þeim veruleika sem mætir okkur nú stundir þegar rétt og rámt eru komin með gæsalappir ef ekki sundfitt þá ekki starf málfarsráðunautar mun snúnara?
Ég veit það nú ekki. Ég hugsa að það hafi nú kannski ekkert alltaf verið neitt sérstaklega auðvelt. Það getur verið erfitt að finna út úr því hvað rétt og hvað rámt og ég ekkert því sem að forverar mínir hafi alltaf átt sérstaklega auðvelt með það. En jú, það má kannski segja það að það sé orðið víðtækara og fjölbreyttara með tímanum og ég velti kannski minna fyrir mér hvað rétt og hvað rámt. Og meira er kannski meira að hugsa að fræða fólk svona almennt mál og málnótkun, bæði samstarfsmenn og hlustendur auðvitað. Og ég held að, hvað var að segja, já, ég er ekkit sérstaklega föst í réttu og röngu. Ég reyni kannski frekar að hugsa hvað er gott og vandað og hvaða málsnið hæfir hverju miðli. Því við erum nú hér með all marga miðla orðið. Við erum með tvær útvarpsrásir, sjónvarpsstöð og svo vefinn.
Já, það hefur þróast þannig að málsniðið er mismunandi eftir já. Til dæmis útvarpsrásunum.
Já, það er mikill munur á málsniði rásar 1 og rásar 2 til dæmis. Mm. Og meira að segja fréttastofan með sitt eigið málsniði líka. Og það er eiginlega mikilvægt fyrir mig að ég gerir mér grein fyrir því að þetta er mismunandi og gerir kannski mismunandi kröfur til fólks eftir því á hvaða miðli það ætlar að tala. En ég eins og að reyni nú eftir bestu getu að setja markið svolítið hátt. Við viljum auðvitað vanda okkur. En það að þó að sumir beigi kannski stundum ekki alveg rétt í hitaleiksins eða sletti ensku eða öðrum erlendum málum. Mér finnst það kannski ekki það versta sem getur hent starfsmenn Ríkisútvarpsins eða viðmælendur.
En þú segir hérna í viðtali við Skímu, málgagn móðumálskennara, þetta er bara frá 2017, þá segirum meðal annars, það var í rauninni engin málfarsráðunautur starfandi þegar ég tók við starfinni hérna, hafði þá ekki verið nokkura mánada skeið nema aflýsingafólk. Ég fann að það hafði eiginlega enginn geta svarað fyrir Íslands mál almennilega vegna þess að ég fekk svo mikla óánægju yfir mig. Ég fekk símhringingar og tölvupóst frá reiðum hlustendum sem fannst Ríkisútvarpið ekki standa undir skildum sínum með Íslands mál og þú varst ég vil þéruð. En hérna, hvað útvarpið er viðkvæmur miðill og hvað tauga endar frá útvarpinu liggja víða út í samfélagið?
Já, mér finnst þetta fyrst og fremst endurspegla líka það hvað almenningur, hlustendur rásar 1 og 2 og áhorfendur sjónvarsins bera hag málsins fyrir brjósti.
Mm-hmm.
Það er gífurleg vænt þykja í garð málsins. Við elskum þetta mál og við berum virðingu fyrir því, við viljum haldi í það, þá er bara að tala fólk almennt. En hins vegar, hvaða mál við eigum að tala hverju sinni, eins og Hanna Óladóttir nefndi nú hérna síðasta þætti hjá ykkur, það eru margar íslenskur til, ef að svo má segja. Við notum mismunandi málsnið eftir aðstæðum og það er kannski, við sitjum kannski svolítið uppi með þann arf að hér áður voru, var allt talað máli ríkisútvarpinu nánast eftir handriti og lesið upp og maður sér til dæmis stundum og sá síðast í gær búti í bók úr gömlu útvarsviðtali sem að frá því miðja öldina sem var í rauninni greinilega ritmál, greinilega talað, nei, ég sá þetta ekki, þetta var í handriti eða útvarstætti sem ég las yfir í gær. Þetta var gömul upptaka sem var greinilega, það sem að viðmælandi var að svara greinilega, svarið hafi greinilega verið skrifað upp áður en það var lesið eða áður en svarið var flutt, ef að svo maður segja. Þetta gerist ekki lengur. Auðvitað eru ýmsir þættir fyrst og fremst eftir handriti. En núna er, ef að viðmælandi er spurður, þá svarar hann beint af munni fram á þess að lesa upp handrit eða lesa upp skriflegt svar. Þannig að við, það er kannski svolítið arfurinn sem við höfum. Þess vegna töluðu menn alltaf rétt í útvarpið, af því þeir voru búin að skrifa það niður fyrir framan sig.
Já.
Það er svolítið annað og talmál er bara ekki svo fullkomið. Við skiptum skoðinni mér í setningu og þar með verður beigingin vitlaus.
En manni finnst stundum að sérstaklega eldri kynslóðin hafi ekki, hugsanlega ekki átt að sé á þessari breytingu.
Ég held ekki og krafan er, ég ætla nú ekki að alhæfa nýtt.
Nei.
Það eru margir sem skilja þetta alveg og sjá þetta alveg. En ég fæ einmitt sko símtöl eins og ég lýsi í þessu viðtali. Það sem að fólk lýsir óanægju sinni með að allir tali nú vitlaust í útvarpið, bæði rás 1 og rás 2 og þessar stöðvar hafi sett ofan og það sem engar kröfur gerðar til starfsmanna hér um gott og vandamál og svo framvegis. Það er svolítið þetta að við tölum minna ritmál og meira talmál núna heldur við gerðum fyrir nokkrum áratugum.
Við munum nú þá tíð þegar að ég fel í sjónvarpi svona frá áratugum sjónvars að þá lásu til dæmis stjórnmálmenn sem voru í viðtali, þeir lásu bara opinskátt upp
Já.
Svörin af blaði. En talandi um málsnið, sko, ég bara man eftir því þegar það kom í fyrsta skipti annað málsnið fyrir í ríkisútvarpinu og það var í útvarsleikriti eftir Agnar Þórðarson og það var Flosi Ólafsson. Hann lék ungling í þessu leikriti og Flosi tók bara máli í sínar eigin hendur og fór að hérna, tala svona gæjamál sko. Og ég maður það var skvísa og skutla og gæji og eitthvað svona. Og þetta var svona 1950 og eitthvað og þetta eru þvílík tímamót í ríkisútvarpinu að fá einmitt annað málsnið.
Já, þetta er mjög aðtilsvert. Vegna þess að þetta hefur verið þeirra tíma slangur.
Já.
Og slangur breytist og hérna, með hverri kynslóð. Og ég hef einmitt orðið vör við það að hérna, slangur ungu kynslóðurinnar núna fellur ekki kramið hjá næstu kynslóðu á undan. Mm-hmm. Tal nú ekki um kynslóðum sem eru enn fjær. Og þá er í rauninni málið allt að fara á versta veg. Að því að þetta slangur unga fólksins sem er kannski mjög ensku skotið, það er svo vont mál. Slangri sem að mín kynslóð talaði var líka mjög vont mál á þeim tíma, en minni kynslóð finnst það ekkert endilega að vera neitt sérstaklega slæmt mál. Að því þetta er okkar slangur. Og þannig held ég að við getum rætið okkur, ég hef séð þetta til dæmis í skrifum fólks mér eldra, þar sem það agnúast út í unglingamáli og það hefur nú verið svolítið svona fínna og betra unglingamál tala þegar það var unglingar sjálft.
En svo verður maður líka stundum varfið það að hlustendur okkar þeir gera mjög mikla kröfur til okkar sem vinnum við þennan miðil og ætlast til þess og ímyndast þér að við höfum svo mikil völd í þeim skilningi að við segjum við okkar viðmælendur neini svona segjum maður ekki, þetta er ekki nógu gott, ekki sletta svona, hérna, orða þetta nú betur. Já. Og þá kemur að þetta, kemur einmitt að þessari breytingu sem þú nefndir áðan, að í hita leiksins eins og orða er það. Þar sé að það er svo mikið hátt hlutfall af útfarsefni á okkar dögum sem er ekki skrifað, sem er í rauninni tekið upp að reynu sinni, það er ekki um neitt neina endur skoðan að ræða.
Já, já, vissulega og það er í rauninni, svo segir, það væri vissulega hægt að benda viðmælendum á að áður en viðtal hefst að þeir þyrftu nú að vanda sig og stilla erlendu slettunum í hóf og svo framvegis. En það er svolítið, myndi ég segja, tvíeggja sverð. Það getur haft mjög slæm áhrif á viðmælandan sem fer þá að hafa miklu meira ágjur af því hvernig hann segir hlutina heldur en hvað hann ætlar að segja.
Já.
Og það sem hann ætlar að segja skiptir kannski meira máli en hvernig hann segir það.
En ég er þetta ekki alveg viðkjönt náttúrulega að við tölum, við erum all með mismunandi málsnið. Þú talar allt öðruvísi við vini þína heldur en við hlustendur ríkisútvarsins.
Jú, vissulega, við skiptum sko, bara eins og föt.
Ofta dag.
Já, já, ofta dag og bara það, þegar ég geng hérðan út úr hljóðstofu og fæ mér kaffi við kaffivélina, þá tala ég kannski alltaf öðruvísi og miklu óformulegra mál við næsta manna undan í röðinni. Og þetta gerum við allstaðar, við tölum og börn til dæmis, það er nú alltaf verið að tala það, yngstu kynslöðna síðan missa tökin á málinu og kannski er má nú alveg, hérna er nú eitthvað til í því, en það er mín reynsla að börn eru mjög flink að skipta um málsnið. Þau nota eitt málsnið til að tala saman sín á milli, þau nota annað þau eru tala við foreldra sína, enn annað þau eru tala við kennaran sinn eða og afa. Þannig að við lærum þetta mjög fljótt og tilengum okkur þetta mjög rætt að það að ná valdi á mismunandi málsniðum. Og ég stundi tekið sinn dæmi þegar ég geng inn í eldhús heima hjá mér sem fullt af unglingum sem að spila og tala saman og skemmta sér bara. Þá talaðu, ég heyri í þeim frammi, þau tala mikið ensku sín á milli. Svo geng ég inn í eldhúsið og ég veit kannski að þau vita hvað ég geri, sko, en þá skiptaðu undantekningalaust yfir íslensku.
Já.
Ég hef oft orðið verið þetta og ég held að þetta sé ekkert óalgengt.
En ef við hugsum hlutverk sko ríkisútvarpsins ef við ímyndum okkur það eigi að vera einhvers konar spegil væri það ekki dálítið misráðið að ætlast til þess að það sé ríkjandi eitthvað málsnið.
Jú, sem að við myndum engöngu nota hér.
Já.
Og væri einhvers konar staðallega fyrirmynd. Jú, það er svolítil krafa á okkur að gera það. En ég held að ef við ætlum að endurnýja hlustendahópin bara með og halda áfram að ná til okkar hlustendum hjá komandi kynslóðum, þá verðum við líka að viðurkenna það að máli breytist. Það tekur breytingum í tímans rás. Og auk þess, eins og segir, þetta með mismunandi málsnið, að við verðum kannski að líka hugsa það að við þurfum að endurspegla allt samfélagið, ekki bara einhvern ákveðin hluta þess. Og þess vegna held, og við held líka við stundum verðum að leifa okkur að vera svolítið frjálslynd, pínulítið frjálslynd að mista kosti, og það fer allt eftir miðlinum. Ef við ætlum að ná í hlustendur sem eru núna í kringum tvítugt, þá gerum við það held ég ekki með því að tala við þau engöngu málið sem að var notað fyrir 40 árum síðan.
Nei.
Það er svolítið hugsunin held ég hjá þeim sem að vilja halda gamalt mál að við getum haldið tengslunum við fortíðina og þess aftar. Að málið með ekki breytast mjög hratt og það er málið til sansvegar færa. En það þarf að fá svigrúm til að breytast. Við þurfum að geta laga það að nýjum þörfum og breyttum þörfum í samfélaginu. En við höfum líka margvíslega, sko, við getum styrkt stöðu íslenskunar, þó, sko, held ég, og við gerum það hér.
Með því að nota hana.
Með því að nota hana og með því að búa og framleiða efni á íslensku, dagskrar efni á íslensku. Þetta er allt útvarpsefni á íslensku, allt sem við gerum hér á íslensku. En líka sjónvarpsefni og vefefni, þetta sko, þetta er bara bundið í þjónustu samning ríkisútarsins við menntamálaráðuneytið að efla innlenda dagskrárgerð og þar með erum við líka að efla íslenska tungu. Þetta er alveg hluti af því að rækta leggja ræktu íslenska tungu eins og segir lögum ríkisútarpið að við eigum að gera.
En nú er, sko, nú fer ekki þá milli mála að bara samfélagið að það logar stafnan á milli í umræðum um íslenskuna og náttúrulega menntunarstig og þetta er, sko, þú opnar allar svo dagblað eða opnar fyrir útvarp og jafnvel niður á alþingi, það er allstað að vera að ræða þetta og náttúrulega alltaf reglulega í tengslu við þessa písakannanir og þessa slöku niðurstöðu okkar eða hvað við komum illa út úr þeim könnunum. Þannig að það er nú greinilega, það er nú einhver degla núna að mönnum finnst að við stöndum á einhvers konar tímamótum að þurfi að grípa til einhverja ráðstafana til þess að halda í horfinu bústælega.
Já, vissulega og ég held að það sé alveg rétt og það er líka mikill áhugi á því. Það er áhugi á því að auka og efla vöxt og viðgang tungumálsins en það er kannski svolítið skipta skoðunum hvernig það er best gert. Mm. Jú, vissulega held ég að eitt af því sem að besta sem að verður gert til að viðhalda þessu tungumáli er að það komist inn í máltæknina og það er nú vilji til þess á stjórnvöldum held ég núna. En ég held að það skipti ekki síður máli að fólki finnist það ekki þurfa að vera rætt við að tala íslensku. Það þurfa ekki að vera rætt við að opna munnin í útvarpi af því að það verður skammað svo mikið fyrir hvað það slettir.
Eða ambögur
eða að það megi ekki segja hæfið um og afa heldur verið að segja sælama mín, skiljiði. Að við erum svolítið upptekin af því að hlusta hvernig fólk talar og það er ofta kostna þess hvað það hefur að segja. Mm. Ah. Mér finnst það svolítið varasamt. Ég held að það geri málinu ekkit ofsvölega mikið gagn að vera alltaf að skipta sér að því hvernig aðrir tala.
Þannig að fyrir þessa stofnun þá væri nú svo framtíð alltið skuggalega ef að hér ríktu mjög strangar reglur og menn töluðu mjög formlegt mál með svona nefið í pilóttið og sem engin annar í rauninni tekið þátt.
Já, ég held að við erum ekki mjög lífvænleg með þá stefnu. En hittir svo aftur annar mál að vandað og fallegt mál, það vekur alltaf aðtigli og það nær eyrum fólks, alltaf. Og kannski, og vonandi svona á jákvæðan hátt, frekar en þetta arga þras hvað allir tala nú villust.
En er það eiginlega Er það ekki hlutverk rithöfundana?
Já, það er bara þetta með sko fallegt mál að oft finnst manneskja komast alveg frábærlega orði vegna þess að hún bara miðlar hugsun sinni svo vel þótt að séu slettur eða hvað er bara að manneskjan hún hefur tök á sinni hugsun og tekst að koma inn til skila og hvað með þótt að þessi kryddað með einhvern slettum, það er bara aukatri.
Já. Þóttum segi mér langar eða hvað, sko.
Jafnvel það.
Skemmi nú kannski eitthvað fyrir einhverjum.
Já, það gerir það og það er vissulega þannig að fólk, sko, það stingur svo oft í eyrun. Já. Málfar, eitthvað sem kallast, eða þykja að vera ambugur, eða óvandað mál. Og þá hættir maður að heyra hvað manneskjan hefur að segja og fer að bara taka eftir því hvað hún segir. Hígorð, endalaus, sí endur tekin og svo framvegis. En ég hef svolítið, mig langar alltaf svolítið mikið til þess að fá fólk til þess að snúa við þorfinu svolítið við og í staðið fyrir að fordæma fólk sem ekki hefur fullt tök á málinu að velta þið fyrir sér býtu hver er ástæðan fyrir því að við komum til að tala svona. Oftast eru svona, til dæmis beigingavillur eru annarkvort, eru það rökréttar það má reykja þær til einhverjar hugsunar eða þá að það er aldrei samkvæmni í þessu, samkvæmni í því hvernig fólk talar villust innan gæsalapa.
Svo er það náttúrulega það sem til þínst friðar heyrir dálítið, það eru sko framburðurinn, framsögnin getur við sagt og þar Þar auðvitað er ýmislegt í gangi og þar má heyra kynslóðurnar taka við svona hverju annari og með svona ekki bara málsnið á hvað varðar svona formlega byggingu eða setningarskipan heldur líka sko framsögnina.
Framsögnin og hljómfall og fleira, já, það er vissulega rétt og það er ekkit alltaf auðvelt að eiga við vegna þess að það er erfitt, rétt eins og það er erfitt að breyta fá fólk til þess að breyta málfari sínu, þá er líka erfitt að fá það til að breyta talandanum eða framsögninni. Ég veit ekki hvort þið munið eftir því úr áramótasköpunni er að vera að sína Snapchat stjörnuna sem var að skóla vatnið og það alls saman. Já. Hún hafði ákveðið tónfall sem er mjög áberandi, finnst mér, meðal ungs fólks í dag, fólks á 20 og 30 aldri, að draga einhvern veginn seimin í endasetningar og svo framvegis. Og þetta er nýjung í málinu. Mm. Þetta er eitthvað sem að kannski kom inn fyrir hefur verið að koma inn á síðustu 15-20 árum eftir því sem ég hef tekið eftir ekki, ég hef svo sem ekkert gert neina mælingar á því en þetta er nýjung og þetta er maður til dæmis farin að heyra hér hjá umsækjendum störf fréttamanna sem þurfum að lesa inn texta til þess að standast próf þetta er nýtt þetta heyrðist ekki eftir fyrir nokkrum árum sko
Sem þess að þú sækir starfi á Ríkisútvarpinu, þá ferði ég svona próf.
Fréttamenn gera það.
Já, það er hlusta
alltaf, á því. Já, þeir taka próf í hérna, svona almennri þekkingu og svo í íslensku og svo lesa þeirinn. Og þá reynum við að vega á meta og það hefur ekki alveg gengið svo vel að koma þessu inn í umsóknir dagskrárgerð og þess aftar, en kannski eitthvað sem við mættum alveg að taka til athugunar. En þetta með framsögnina, það er líka kannski hluti af því hér er bara að kenna fólki að tala í hljóðnema. Að gera sér grein fyrir því að maður þarf að opna munnin meira þegar maður talar í útvarp af því að við höfum ekki stuðning af svipbrigðum. Og að við þurfum að taka vel utanum hljóðin og bera öll atkvæði fram og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem að kannski fólk hefur ekki tugsað út í fyrir að því er stilt upp fyrir fram að hljóðneman og það þarf að fara að tala eða lesa.
Já, og þá komum við aftur að þessu að auðvitað hægt að gera kröfur til einmitt starfsmanna.
Já, en við getum
að vera opni munnin. En...
Við getum tæplega gert þá kröfur til viðmælenda.
Nei.
En það berum við kannski ekki beint ábyrð á því fólki sem kemur hingað inn til að hérna, tala við okkur.
Nei.
Það ber sjálft ábyrð á sér. Mögulega ef fólk hefur aldrei komið og ég veit að þið gerir það til dæmis að fólk hefur ekki komið í hljóðstofu áður þá bendið því á að það þurfi að passa sig að tala ekki hratt og tala skýrt og svo framvegis en maður segir svo sem leggur því ekki orð í mun
Nei, það er þetta með ábyrðina það rifir upp að ég manna fyrir líklega svona 40 árum síðan að þá var ráðherra í ríkisstjórn Íslands í viðtali hér í útvarpinu og síðan var við þennan lokið og hann fer yfirgefur húsið en sá sem tók við talið hafði tekið eftir málvillu eða það var náttúrulega hætti tæknimaðurinn sem tók eftir málvillunni og það upphóst svona dalt til ráðstefna það býttu hvað eigum að gera getum við látt þetta að fara í loftið eigum við að bara senda mann og bíl á eftir ráðherranum og býðan að koma aftur og laga þetta, hvernig var bregðast við og þá man ég eftir því að niðurstaðan var svo, já verðum við ekki að regna með því að hann bara beri ábyrð á sínu tungutæki og sínum villum.
Já, og sjáum við hvað við erum komin langt frá þessu en margir hlustendur vilja að við höldum okkur þarna á beinu og breiðu brautinni.
Já.
Að það megi ekki heyrast í rauninni neitt sem gæti flokkast sem málvilla eða rangt mál eða þess aftar. Og þetta stingur í eyrun og það er alveg skiljanlegt. Mér finnst það mjög skiljanlegt þó ég sé ekki alltaf endilega sammálaði.
En það nefndir, já.
Já, það er nú náttúrulega jákvæmt að hafa svona vökulega lustendur og náttúrulega ekki bara með málvillur heldur staðreindavillur.
Já, vissulega.
Maður hérna ættfærir vitlust eitthvað skáldverk og það glóa allar símalínur.
Jú, og hefðin hér í útvarpinu á Rásið er eiginlega svo að það eru teknimenn fyrst og fremst sem eru þessir vökulu hlustendur.
Þeir eru það.
Sem stoppa dellunar af.
Já, Og það er líka, finnst mér, svo ég rósi nú öllu samstarfsfólki mínu hér. Ég er búin að vinna hérna núna í 6 ár. Ég hef ekki enn rekist á þann samstarfsmann sem ekki lætur sér andum tungumálið. Mm. Og ekki hefur metna til þess að gera eins vel og hann getur. Og þó svo að stundum segir menn eitthvað sem að svona hefðu heldur vilja segja öðruvísi og allar símalínur glóa út af málfari. Þegar ég hnippi svo í viðkomandi starfsmann þá veit hann yfirleitt af því. Hann segir ég veit ég gerði þetta. Þetta rökk út úr mér eða eitthvað þess að þar. Og svo eru einmitt tæknimenn og klipparar og hinir og þessir sem eru sko hérna, óþreytandi við að benda samstarfsfólki á hvað mætti betur fara. Sem eru ómetanlegt. Því ekki get ég verið í öllum stúdíóum, allstaðar alltaf.
Nei. En hvað nær þitt eftirlit langt? Þar að segja, er farið yfir, segjum, frétta texta eða hvað?
Já, ég býnu svo vel að vera komin með nokkuð öfluga málfarsdeild. Mm. Þegar ég byrjaði var ég ein í þessu starfi með nokkra starfsmenn í hluta, litlu starfslutfalli við farið yfir fréttir. Við erum núna 4 sem að sinnum þessum málfarsmálum hérna í 2,5 stöðu og við förum yfir fréttir nánast allan daginn, auðvitað ekki á kvöldin og ekki á nóttunni. Við förum yfir veffréttir og veffærslur af öllum rásum eftir því sem kostur er og eftir því sem við komumst yfir og við lesum ókjörin öll af útvarshandritum og jafnvel sjónvarshandritum og af öllu mögulegu tægi, þetta mjög skemmtilegt, við fáum að lesa alls konar og fáum svona innsýn í alls konar skemmtilegheit og áhugaverða hluti langt að undan öllum öðrum sem mjög gaman og hérna, sem dæmi geti tekið að við lesum yfir ýmis handrita ýmsum þáttum á rás eitt, í ljósi söguna lesum við alltaf yfir, við lesum mikið yfir fyrir lestina, svo dæmi séu tekin, það eru þetta miklu fleiri, svo lesum við hérna, handritina Gettu betur, þegar Gettu betur fyrir sjónvarpið, þá lesum við það, við lesum árið er, við lesum yfir fyrir Kveik, fyrir hérna, Kastljós og allt eiginlega sem við erum beðinum að lesa og það er þá ekkit endilega líka bara allt sem fer út úr húsi, tölvupóstjafel, ef hann skiptir máli hvernig hann er orðaður, þá lesum við hann yfir. Þannig að við erum með mjög öflugan yfirlestur en við komumst engan veginn yfir allt og það er mjög margt sem fer fram hjá okkur. En þá koma sko vökulir hlustendur til skjálana því að við fáum ótal ábendingar eitthvað sem betur mætti fara og nýtum það óspart, bæði til að lagfæra og til þess að benda fólki á og við erum með svona, það er hér hópur, Facebook-hópur fyrir starfsmenn sem er alveg lokaður og leynilegur og ekki ætlaður öðrum með starfsmennum en við nýtum hann til dæmis, til þess að setja fram málfarsábendingar til þess að það er náu til sem flestra. Vegna þess að eitthvað sem að einhver einn segir sem við fáum athugasemd við, það nýtist öðrum að fá ábendingar hvernig ég að fara með það. Og þetta er mjög vel þegið og þakklátt, þessar ábendingar okkar til starfsmanna.
En mér dettur í hug í sambandi við meistarapróf-ritgerðina. Hvað býr að baki stafsetningunni? Að nú lítur stafsetning að grundvallast í verulegu mæli á sjónminni. Það er orðið sem þú heyrir, það gefur ekki nema takmarkaðar upplýsingar hvernig á stafseti það. Og forsenda fyrir því að þú stafsetir rétt er að orðin hafi ítrekað, borið fyrir augu, í lesmáli. En hvernig er það með þessum dvínandi lestri? Lítur þá ekki stafsetningin að fara á flott?
Jú, mögulega. Ég er samt ekkit viss að það hafi breyst neitt óskaplega mikið í gegnum tíðina. Þegar ég skrifaði þessa meistarapróf-ritgerð mína þá nýtti ég mér rannsókn sem Baldur Sigurðsson gerði ásamt félaga sínum sem var úttekt á stafsetningu á samræmdu prófi árið 1984 þar sem þeir greindu villurnar, stafsetningarvillurnar. Og villurnar eru fyrst og fremst þær að það sem ekki er hérna, hægt að heyra, ekki ræðist að framburði eða fólk hefur ekki lært enn reglu eða eitthvað þess að þar það sem upp úr stendur er vestu villurnar eru þær sem að það sem að stafsetning og framburður fara ekki alveg saman. Og ég held að þá og þá er það í það á þá leið að stafsetningin verður þá nær framburðunum en hún ætti að vera. Ég held að það hafi ekkert breyst neitt óskaplega mikið. Þegar ég sé stafsetningarvillur sem ekki eru bara hreinar og klárar innsláttarvillur, þá er það oftast nær eitthvað sem að hérna, ef maður segir það upphátt á hljómarður rétt. Mm. Ef þá er það stafsetningin miðast þá við framburðin fremur en regluna. Ég eiginlega í þessari rannsókn minni svona rætti við, ég laði ýmis stafsetningapróf fyrir framhaldsskólanema og grunnskólanema og rætti svolítið við grunnskólanemana sérstaklega og þeir sögðust voðalega mikið reyða sér á sjónminni þar að sé að skrifa orðið upp á tvo mismunandi vegu og velja svo þann sem þeir töldu verið réttari, sem var ekkit endilega alltaf rétt val. En það var svona það sem þeir sögðust gera. Og jú, það má, ég held reyndar, sko, við lesum kannski minna af svona fagurbókmöntum og slíkum texta. En ég held að fólk almennt lesi mjög mikið. Það lesa á skjá allan daginn. Ekkit alltaf á íslensku, af þessu. En
nú er svolítið ábyrjandi að stafsetning er orðin mjög svona broguð bara, maður sér þetta bara í opinberum skýslum og hérna svona opinberum textum sem að yfirleitt hafa nú verið kannski rétt stafsettir.
Já, já.
En hvað er það? Og mann dettur í huga að þetta tengist eitthvað bara yfkunar leysið
að
fólk?
Já, eflaust, hefur það eitthvað með það að gera. Ég held að sé líka þessi hraði sem þarf að vera á öllu. Fólk gefur sér ekki tíma til að vanda sig eða lesa yfir áður en það sendir frá sér og fær ekki aðra til að lesa yfir fyrir sig. Yfirlestur er hérna, aldrei ofmetin. Allur, eins og Bogi Ágústsson fréttamaður segir nú alltaf við nýja fréttamenn, þeir eru að hamra á því við þá að þeir eigin og láta lesa yfir fyrir sig. Fréttinnar áður en þeir byrtaðir á vef eða lesaðir upp í útvarpi eða sjónvarp. Hann er nú, hefur nú mjög gott vald á íslensku og skrifar nú oftast mjög vandaðan og góðan texta, eða eiginlega alltaf. Hann segir alltaf, hann lætur alltaf lesa allt yfir fyrir sig. Hann segir hann hafi aldrei sent texta svo í yfirlestur að hann hafi ekki komið betri tilbaka. Og það er alveg sama hversu góður textin er, það er alltaf hægt að færa eitthvað til betri vega og það er alltaf innsláttarvilla. Betur sér auga en auga segi ég alltaf við nýja fólki hérna. Það er ekki það að ég treysti því ekki til að gera eins vel og það getur, heldur að textin verður betri ef það lætur lesa hann yfir.
En svo blekkir tölvuskjárin mann svo.
Já.
Það er allt svo reynt og klárt á tölvuskjánum.
Já.
Miðað við þegar að maður vélritaði, sko, þá var þetta augljósara. En tölvan gerir þetta allt svo klift og skorið og framberilegt.
Já. Svo er bara gildi handbóka aldrei, sko, nógu, það er aldrei nóg hamra mikið á því. Nota orðabækur, stafsetningar orðabækur, bækur málnotkun og svo framvegis. Þetta eru hjálpartæki sem við höfum til þess að gera textan okkar betri og við hefum bara hiklaust að nota þau og það þarf fólk líka að kunna nota þau. Það er alveg kúnst að nota slíkar handbækur rétt.
Þannig það er greinlega á þér að þú telur vera hægt að bæta, einfallega, að bæta málfar.
Alltaf.
Já.
Ég held líka, og það er nú eitt sem að mér finnst að, sem að ég voru æs sannfærðar eftir að ég kom hinga til starfa, sem ég var nú alveg áður, það er gildi hlustunar til þess að bæta málvitund og máltilfýlingu. Við erum auðvitað vön því frá öra og alda og það hefur náttúrulega komið fram hér til dæmis í þessum þáttum að læsi var ekkit almennt hér fyrir á öldum og lestur í hljóði var kannski ekki aðal lestrar aðferðin. Fólk satt saman á kvöldin og einhver las húslestur eða eitthvað annað skemmtilegt eða áhugavert og meðan aðrir unnu. Og ég held að mér finnst að skólakerfið mætti nýta þetta miklu, miklu meira að gefa krökkun tækifæri til þess að hlusta á meðan þau eru að dunda við eitthvað annað. Ég veit að, ég held til dæmis að lestrar, nestistími með lestri sé svolítið á undanhaldi í mörgum skólum. Þetta eru voru bestu stundirnar í skólanum þegar maður var krakki. Sitja á mögulega nesti sitt og lusta kennaran lesa sögu. Og hlakkaði til allan daginn. Eða sérst, til næsta dags að heyra meira sögunni. Já. Og þetta held ég að mætti nýta miklu, miklu meira í kennslu. Hlustun og við eigum alltaf mikinn fjársjóð hér í Ríkisútvarpinu af vönduðu góðu efni, útvarpsefni sem mætti svo vel nýta.
Það er þessi fræga gullkista sem að býður alltaf eftir að verði nú opnuð og hérna deilt út.
Einmitt, en svo eru þættir eins og þessir, þar sem að fólk er að tala saman líka. Að hlusta, svona virk hlustun, að hlusta og meðtaka og mynda sér skoðanir. Það getur maður gert til dæmis þegar maður hlustar á þátti svo þennan. Að hlusta á þætti sem eru bara hreitt og klár fróðleikur með svona sett fram á áhugaverðan, oft með húmor, áhugaverðan hátt, til dæmis eins og í ljósi sögunar. Sko, þessi þættir eru gulls í gildi fyrir verndun málsins og að vekja og á þessum í öllum þessum hraða, það sem að öll snjalltækin einhvern veginn ráða ferðinni, þá er alltaf verið að tala um núvitund og að hæja á sér og dvelja í núinu og það er fátt betra til að dvelja í núinu en að sitja og lita í fullorðis litabók eða eitthvað og hlusta á góðan þátt í útarpinu eða útarsögu eða útarsleikrit eða eitthvað því um líkt.
Já, þetta nefnir útarsögunar. Nú var það lengi vel þannig að hér var óvenju mikið miðað við aðra stöðvar hér í kringum okkur. Það var óvenju mikið beinan lestur, sko, lestur á sögum og er svo sem enn, þá er ennþá lesið. Er það samt, maður verður stundum var við það sjónarmið að einmitt að menn hafi ekki tíma til að vera að hlusta á sög og framhald sög í útvarpi þar sé ómöld standi því með að vera þá náðu þessu frekar í hérna hlaði þessu niður og hlusta á svona sínum tíma og sínum forsendum.
Já, það er nú kannski kosturinn við tæknina alla að nú getum við hlusta þegar við höfum tíma. Já. Við getum hlusta á með að við eldum matinn eða vöskum upp eða förum út að ganga eða sitjum í strætó eða í bílnum í umferðar öngþveitinu. Þá er þetta hlusta á útarsöguna. Að því við getum sótt hana í hlaðvarpið.
Jú, og þá náttúrulega kemur að þessu sem þú varst að nefna, Pétur, með gullkistuna, að deila hérna, taka nú að moka upp úr henni, að þá, það náttúrulega er sorglegt að skuli ekki ennþá vera, að hafa ekki fengist fjármunu til þess að setja safn útvarpsins á neti, þannig að menn geti mitt vaskað upp alla sína hefi með
með rásett í eyrunum.
Rásett í eyrunum.
Með Sverri Kristjansson og
Já, til dæmis, segur
hérna, Tjastætti Jóns Múri.
Já, vissulega. En ég held að það sé nú heilmikið verið að vinna í gullkistunni núna og vinna í því að gera okkur þess að þætti alla aðgengilega. Og svo höfum við svona hluti eins og, eða svona stafi eins og hlaðvarpið til þess að hafa aðgang að þessu, varanlegan aðgang.
En hins vegar er alveg áberandi skortur á hljóðbókum á Íslandi og maður spysur kvinnin í óskopunum stendur á því að það er ekki meira úrval.
Já, mér finnst það mjög athyglisvert því að ég held, sko, ég var nú að skoða hljóðbóka búð í gærkvöldi sem heitir Audible, þar sem ég er bara með áskrift, ég borga bara mánaða gjald í þessa bók þessa búð og get fengið eina bók á mánuði fyrir. Og get svo keift bækur þar eða ekki. Og ég saknaði þess alltaf, ég hugsaði hvert skipti sem ég opnaði þessa vefverslun eða fer inn í hana, og saknaði þess alltaf að komast í sambærilega vefbúð fyrir íslenskar bækur með vönduðum góðum upplestri á nýjum og ný og nýlegu efni. Ég held að mjög margir myndu nýta sér þetta því ég veit að Audible til dæmis er mjög vinsælt bara meðal íslendinga. Og það væri mjög gott innlegg í verndun íslenskunar.
Já, en það hefur nú verið, menn hafa nú komið þá skýringu að ástæðan fyrir fálæti íslendinga gagnvart hljóðbókinni eða því að hlusta, að kaupa sér efni að hlusta á það, að það sé, hún sé, ástæðan sé svo að það sé svo stutt í vinnun á Íslandi. Að til dæmis Bretar þeir sitja í lestinni svo lengi á leiðin í vinnu, þannig að það er mjög langt síðan að það skapaðist svo markaðsvara að selja upptökur á kassettum og síðan geisladiskum til þess að fólk geti hlustað á áður en að þetta hvað sé að nettengda kom til.
Það alveg rétt en aftur á móti þá hérna taka þóku nú Íslendingar heilsubylgjuna með trompi. Við erum út að ganga og í fjallgöngum og hérna út að hjóla og hlaupa og í ræktinni og út um allt að hreyfa okkur með tónlist í eyrunum. Og í mörgum tilvikum væri gott að vera með hljóðbók í eyrunum í staðin fyrir tónlistina. Og ég hugsa margir já það væri gaman ef einhver myndi gera svolítið út þetta á því hvort að það er markaður fyrir þetta en ég er alveg sannferðum að svo sé og ég vil líka ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum öll eitthvað ókeypis aðgang að heldur að við borgum fyrir þetta þannig að höfundar fái nú eitthvað fyrir sinn snúð þannig að rithöfundar eiga nú ekki minnstan þátt í því að viðhalda þessu tungumáli og okkur vantar bæði hljóðbækur eftir fullorðins höfunda og barnabóka höfunda og svo þarf líka bara efla ritun, barnabóka og unglingabóka.
Já, ég tók nú strætó daginn í ófærðinni, sneisafullur vegn og þá bókstæðlega hver einasti maður með eitthvað í eyrunum.
Já.
Þannig að á eitthvað er fólk að hlusta.
Mögulega voru einhverjum með sögurnar sínar í eyrunum. Hljóðbækurnar sínar.
Já, en, og þannig er nú kannski komið reyndar inn á framtíðar starfsemi sko ríkisútvarpsins. Það er bara svo umdeilt, þar sé að staða ríkisútvarpsins er svo umdeilt í samfélaginu að þannig að það þori valla nokkuð maður að segja upphátt að ríkisútvarpið ætti að fara að gefa út svona hljóðbækur og láta með borga fyrir það. Þá verið sjálfstæður ekki bara rama kvein og sagt að það sé nú nógu fyrirferða mikið þegar á markaðanum.
Já, mögulega. Ég veit ekki til þess að þetta hefur nokkuð tíman verið rætt. Hér er nú gefið út og selt eða var allavega hérna, sko, innlend sjónvarsefni. En ég held að útvarpsefni hafi ekki verið gefið út til sölu.
Nei, það er nú verið einhver fyrirstaða þar.
Fyrirstaða, já.
Maður getið ímynd sér að hér í andrinu væri bara búð sem að dýlaði þessu öfni.
Jú.
En núna er það, fyrst og fremst, væri það rárænt.
Rárænt.
Það kaupir engin geisladiska eða
diska
lengur.
Það er búið.
Það er búið, já. Þannig að við verslu ríkisútvarsins, það þarf kannski að fara að koma henni á lækjum.
Hugsið mér hvernig er flott að vera laus, þetta drasl allt saman.
Já.
Að vera að losna við það. Og sumir í einhverju svona fortíðar þrá að spila vínilblötur.
Já, það er taka nú ekki lítið pláss. En ég held reyndar einmitt að nú erum við til dæmis bara að fá nýjan spilara hér til þess að spila sjónvarsútvarpsefni á vefnum. Mm. Og þar er verið að vinna í því að koma til dæmis texta, að gera textan aðgengilegan með sjónvarsefni. Og ég held að það sé mjög mikilvægt innlegg í verndun íslenskunar líka vegna þess að textin nýtist á svo margan hátt. Hann er hugsaður fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta en hann nýtist þeim sem að vilja horfa en geta ekki hlustað til dæmis af því að þið sitja í strætó og er ekki með heyrnartólin sín með sér hann nýtist barnafólki, hann nýtist útlendingum sem eru að læra íslensku þannig að ég held að það sé mjög mikilvægur liður í því að koma, þetta er svona sluti að máltækninni myndi ég vilja segja.
Og svo náttúrulega eins og þarf að segja eiginlega hinn liðin, þarf að segja talsetning barnaefnis sem hlýtur að hafa skipt miklu máli eblingu tungunar.
Já, en svo er svo spurning hvort foreldrar nýta sér það og senda börnin sín inn á krakkarúf.is til að horfa barnaefni, frekar en að fara í erlendar efnisveitur og horfa bara á barnaefni á ensku.
Já, mér dettur nú í hug að því að nefni foreldra að það var nú í tengslu við þessa síðustu PISA-könnun. Ég sá grein eftir Ólaf Pál heimspeking þar sem að hann var að benda á það að foreldrar íslenskra barna að þeir vinna tveimur stundum lengri vinnudag heldur en foreldrar í þessum samanburðarlöndum flestum. Þannig að þegar við erum að tala PISA þá ber nú ekki að einskorða sig við blessuð börnin heldur náttúrulega líka foreldrana. Þetta er bara samfélags mein. Þessi langi vinnudagur á Íslandi.
Hann er það og það má ekki skella allir skuldinni á skólakerfið vegna þess að samskipti foreldra og barna eru alveg gríðarlega mikilvæg. að börnin, að fóreldrar tali við börnin sín og til þess þurfa þetta að fá einhver tíma með þeim. Mm. Því að það þurfa líka allir að fara í ræktina og á æfingu og svo framvegis og ef tveimur tímum styttri vinnutími því tveir tími möguleika á tveimur samverustundum í viðbót að deginum. Að öllu allri afþreyingunni í lokinni.
En þetta svo sláandi, ég googlaði núna PISA á þenni komið þáttinn og það svolítið skemmtilegt að maður fær PISA-törnin sem hallast alltaf meira og meira og meira og það eru mótaðgerðir til þess að hrynji bara ekki yfir íbúana. En svo það blessuð PISA-könnunin og þá kemur upp heimskort og þar eru löndin merkt eftir litum. Það að segja framistaðan og lakasta framistaðan er eldraut. Og þarna sérðu bara eldraut Ísland og síðan ekki þessi litur fyrir bara einhvers staðar í Suður-Ameríku og svo einhverjum svona hornströndum í Evrópu. Þannig að þetta er nú ansi sláandi.
Þetta er það. Þetta er mjög sláandi. Og það þarf að breyta hugsanrætti. Ég held að við þurfum svolítið að breyta hugsunarhætti og ef ég hugsa nú bara tungumálið, við þurfum svolítið að breyta þessum hugsunarhætti að allir þurfi að tala korrétt, alltaf. Auðvitað gerum við kröfur hér það að starfsfólk tali rétt og það eðlilegt að hlustendur gera kröfur það og láti sér heyra ef að þeim finnst við ekki standu undir þeim kröfum. En við erum, sko, ég fæ til það, það kemur til dæmis hingað margt ungt fólk til starfa sem byrjar alltaf að því að afsaka sig þegar það er kynnt fyrir málfarsráðunutnum og segir ég er svo lélegu í íslensku eða ég er svo lélegur í íslensku og þá segir ég að byrju hvað áttu við erstu ekki að tala íslensku við mig núna við kunnum öll íslensku en við erum bara svo hrætt við að nota hana vitlaust eða ungt fólk margt er hrætt við það að tala að tjá sig á íslensku vegna þess að það er svo vant því að vera dæmt fyrir að hvernig það talar. Og þess vegna finnst ég bara einhvern veginn auðvildar að hugsa og tjá sig á ensku af því að þar færða ekki þessa dóma yfir sig. Ég veit ekki, þetta er eitthvað...
Er þetta Snorra Sturluson að kenna?
Já, mögulega. Ég finnst þetta að vera svolítil skekkja í samfélaginu. Og hérna, ég held að við þurfum kannski aðeins að fara temja okkur svolítið meira umburðarlindi, gagnvart málinu og fólkinu sem talar það. Þannig að við erum svolítið föst í því að ef að fólk talar ekki eins og ég, jafn rétt og ég, þá er ekkit, því er ekkit að púka upp á það. Þannig að við gefum fólki ofta ekki tækifæri til þess að sanna sig og til þess að ná tökum að því. Ég segi til dæmis þegar kemur hinga nýtt fólk til starfa, það tekur það svona umþabil 6 mánuði að svona setjast í starfinu. Að ná tökum að málsniðinu sem að því er ætlað að nota, sem er bara svona einhver óskráð regla að vera notað á þeim stað sem það vinnur. Fréttamenn þurfa tilinska sér fréttamálsniðið og starfsmenn rásar eitt málsniðið og rásar tvö málsniðið. Og það tekur tíma að tilinka sér þetta. Fólk kemur kannski jafnvel af öðrum miðlum og það sem að það hefur vanið sér á eitthvað allt annað málsnið sem gengur ekki upp hér og passar ekki inn hér. Og hlustendur gera kröfu að þetta fólk breyti málfari sínu. Eða málsniðinu. Og ég held að hérna, það er svona mín reynsla að þetta tekur það bil 6 mánuði.
Þetta er mjög aðtilsvært. Og auðvitað er þetta alvöru baráttumál að berjast gegn málsnobbi. Hvað sem þannig snorra að kenna það ekki.
Já, hvernig svo umverið kenna.
Já, að við erum kannski of upptekin af einhverju fyrirmyndarmáli og vantar tíma til þess að tala við börnin. Og það er spurning hvort að íslenskur kapitalismi þolir styttingu vinnuvikunar. Það er eftir, ég held að við ráðum ekki við það hér í dag, en annars Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðanautur Ríkisútvarpsins. Bestu takki fyrir að koma hérna yfir ganginn og setjast með okkur Pétur Gunnarssyni.
Takk.